นได้เลยเฮานี้สุดหาถ้อยเอ่ยเรียบเรยงามนั้นได้นาหากใครแม้นเที่ยวไปได้เห็นสักคราเขาคงจะจำผิดตาตรึงบุรามิเคยเสื่อมคลายผู้เวียงพิงคือปิงสุดงามเคยอยู่บ่เคยเสื่อมซ้ำทั้งงามถึงใจบ่หวาน
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้ค่ะตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเป็นวันพฤหัสบดีแล้วค่ะวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับแรม9ค่ำเดือน10ปีฉลูค่ะพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนกันแล้วนะคะหลายๆคนนี่ก็ได้รับเงินเดือนกันแล้วสบายใจกันเลยทีเดียวค่ะก็รายการเพื่อนเกษตรกรนะคะก็จะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ต้องอยู่ในช่วงที่เป็นอยู่ในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศให้มีการผ่อนคลายสถานการณ์ได้ไปรับประทานอาหารมีการรวมตัวกันได้แต่ยังไงก็ยังคงอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยกาดอย่าตกนะคะยังคงต้องใส่แมสก์ในที่ชุมชนรักษาระยะห่างทางสังคมและต้องหมั่นล้างมือทำความสะอาดเมื่อเราได้ไปอยู่ในที่ที่สาธารณะนะคะตรงนี้ก็ยังคงต้องช่วยกันป้องกันเชื้อโควิดไม่ให้แพร่ระบาดไปมากกว่านี้ด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะช่วงอากาศแบบนี้ค่ะเรามีข่าวเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังอยู่2โรคด้วยกันค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะเป็นเรื่องของเครื่องแยกเมล็ดโกโก้ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอฟังในช่วงที่2ของรายการนะคะแต่ว่าช่วงนี้เรามาฟังเตือนภัยศัตรูพืชกันก่อนที่สภาพอากาศแบบนี้นะคะมีฝนตกชุกในเกือบทุกพื้นที่ในเขตภาคเหนือของเราเลยนะคะมากันทุกเย็นเลยบางที่เนี่ยอาจจะประสบปัญหาน้ำท่วมกันแล้วนะคะก็จะมีการเตือนภัยนำที่นำมาฝากในช่วงแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคตายพรายค่ะขอโทษค่ะหรือว่าโรคปานามาหรือว่าโรคเหี่ยวกับที่เกิดกับกล้วยนั่นเองนะคะและอีกโรคหนึ่งที่จะมาระบาดในช่วงนี้คือโรคใบจุดหรือว่าที่เราเรียกอีกโรคนึงว่าโรคสแคบของผลองุ่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาฟังเรื่องแรกก่อนเลยนะคะหลายๆคนมักจะรู้จักโรคตายพรายที่เกิดกับกล้วยนะคะหรือเรียกว่าโรคปานามาหรือว่าโรคเหี่ยวในกล้วยนั่นเองค่ะซึ่งโรคนี้นะคะจะเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของกล้วยกันเลยทีเดียวและในช่วงนี้นะคะอาการที่จะสังเกตเห็นได้ว่าโรคกล้วยนั้นเป็นโรคเหี่ยวนั่นก็คือว่าใบกล้วยค่ะที่อยู่รอบหรือว่าใบแก่เนี่ยจะแสดงอาการเหี่ยวเหลืองโดยใบจะเหลืองตั้งแต่ขอบใบนะคะและลุกลามเข้าไปกลางใบค่ะส่วนตรงก้านใบนั้นก็จะหักพับตรงรอยต่อกับลำต้นเทียมนะคะหรือตรงที่เรียกว่ากาบใบที่อัดแน่นนะคะเห็นเป็น ต้นเหนือดินตรงนี้เราเรียกว่าลำต้นเทียมนั่นเองนะคะแล้วก็จะทยอยหักพับตั้งแต่ใบที่อยู่รอบนอกเข้าไปสู่ใบด้านในนะคะระยะแรกค่ะใบยอดยังคงเขียวตั้งตรงกันเลยค่ะท่านผู้ฟังจากนั้นเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองต่อมาใบทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเหี่ยวแห้งเมื่อตัดลำต้นเทียมตามขวางหรือว่าตามยาวก็ตามค่ะจะพบเนื้อเยื่อภายในของลำต้นเทียมนั้นเน่าเป็นสีน้ำตาลตามทางยาวของลำต้นกันเลยค่ะเนื้อเยื่อในเง่าก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลต้นกล้วยชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็ตายในที่สุดโดยโรคนี้นะคะพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในระยะที่กำลังสร้างปลีจนถึงระยะติดผลค่ะระยะนี้เนี่ยอ่อนแอต่อโรคมากเลยนะคะกรมวิชาการเกษตรของเราค่ะมีแนวทางป้องกันโรคตายภายอยู่หลายวิธีค่ะวิธีแรกที่จะนำมาฝากกันก็คือว่าเมื่อต้องการปลูกกล้วยในพื้นที่ใหม่นะคะควรที่จะเลือกแปลงที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนนะคะต้องมีการสำรวจกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังและวิธีต่อมาค่ะควรที่จะเลือกหน่อกล้วยจากแหล่งปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้นะคะหรือไม่นำหน่อพันธุ์จากที่เป็นโรคไปปลูกต่อละค่ะและใช้หน่อพันธุ์ที่ไม่มีการร่องรอยของการติดเชื้อนะคะในกรณีที่เกษตรกรไม่แน่ใจว่าหน่อกล้วยนั้นมาจากแหล่งที่ปลอดภัยหรือไม่ก็แนะนำให้ชุบหน่อกล้วยที่เราจะปลูกเนี่ยค่ะด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะคะอีไตรไดอะโซนบวกกับควินโตซีน 6% กับ 24% นะคะแนะนำให้ใช้30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นคาร์เบนอะซีม 50% นะคะแนะนำให้ใช้30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรค่ะทีบูโคนาโซนก็ได้นะคะใช้ได้อัตราแนะนำให้ใช้30มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรเช่นกันค่ะก็ใช้ตัวใดตัวหนึ่งแช่ท่อนพันไปนะคะลักษณะอีกอย่างนึงนะคะจะต้องแนะนำก็คือแปลงปลูกกล้วยของเรานั้นควรจะมีการระบายน้ำที่ดีด้วยค่ะต้องระมัดระวังเรื่องการให้น้ำนะคะไม่ให้น้ำไหลผ่านจากต้นที่โรคเป็นโรคเนี่ยไปสู่ต้นปกติด้วยที่สำคัญค่ะเกษตรกรต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะเมื่อพบกล้วยแสดงอาการของโรคที่กล่าวไปเนี่ยก็จะแนะนำให้ขุดต้นที่เป็นโรคนะคะไปทำลายนอกแปลงปลูกหลังจากนั้นก็ต้องโรยด้วยปูนขาวบริเวณหลุมที่เราขุดต้นไปนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่เราไปใช้กับต้นที่เป็นโรคก็ต้องทำความสะอาดความสะอาดทุกครั้งก่อนนำไปใช้ใหม่ด้วยค่ะในแปลงที่มีการระบาดของโรคควรจะต้องหยุดแล้วก็ต้องหันไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนไปด้วยนะคะเตือนภัยอีกเรื่องนึงค่ะที่จะมาระบาดในช่วงฝนตกหนักในบางพื้นที่ตกชุกกันหลายพื้นที่แบบนี้ค่ะต้องเตือนเกษตรกรที่ปลูกองุ่นนะคะว่าจะต้องพบกับโรคใบจุดหรือที่เรียกว่าโรคสแครบนั่นเองค่ะซึ่งโรคนี้นะคะจะเกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคค่ะและมักจะพบที่บริเวณผลอ่อนขององุ่นนั่นเองค่ะสาเหตุของโรคนะคะจะแสดงอาการได้ทั้งบนใบบนเถากิ่งก้านหรือว่ามือเกาะแล้วก็แสดงได้อาการที่ผลค่ะก็นับว่าจะพบได้ทุกส่วนของลำต้นองุ่นเลยทีเดียวค่ะมาดูอาการของที่จะโรคใบจุดที่แสดงบนใบกันก่อนค่ะเราจะเห็นว่าบนใบอ่อนนะคะจะเป็นจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลอ่อนๆกระจายอยู่ทั่วใบค่ะแล้วใบก็จะหงิกงอซึ่งจุดเล็กๆตรงนี้นะคะจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเนื้อใบที่เป็นแผลก็จะแห้งและเป็นรูพุนค่ะส่วนอาการที่จะเกิดบนเถากิ่งก้านแล้วก็มือเกาะขององุ่นนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลเช่นกันค่ะและว่าเมื่อมีการระบาดของโรครุนแรงขึ้นจะทำให้แผลเล็กสีน้ำตาลเล็กๆที่เราเห็นนี่แหละขยายตัวเป็นแผลขนาดใหญ่ติดต่อกันค่ะจุดเล็กๆก็จะขยายจนแผลเนี่ยมาเริ่มมาชนกันนะคะแผลมีลักษณะกลมๆสีน้ำตาลนะคะแผลค่อนข้างแห้งค่ะส่วนขอบแผลเนี่ยจนเป็นนูนขอบแผลจะนูนขึ้นแล้วก็แข็งๆนะคะหากเกิดโรคบนกิ่งบริเวณส่วนยอดจะทำให้ยอดขององุ่นนั้นบิดเบี้ยวไปเลยค่ะส่วนอาการที่ผลนะคะโรคใบจุดถ้าแสดงอาการที่ผลจะเห็นว่ามีจุดสีน้ำตาลค่ะจุดนี้จะยุบตัวลงนะคะขอบแผลจะนูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเมื่อการของโรครุนแรงแผลนี้จะขยายเป็นแผลขนาดใหญ่ขึ้นจนแผลแต่ละจุดเนี่ย ลามมาติดกันต่อกันเลยค่ะขอบแผลจะมีสีน้ำตาลอ่อนกว่าตรงกลางแผลนะคะและแผลเนี่ยก็จะค่อนข้างแห้งด้วยค่ะอาการของโรคบนใบและกิ่งก้านในระยะแรกนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับโรคแอนแทกโนดนั่นเองค่ะแต่จะเห็นอาการของโรคแตกต่างกันอย่างได้ชัดเจนที่ผลขององุ่นนั่นเองนะคะแนวทางในการป้องกันโรคใบจุดที่จะเกิดกับองุ่นค่ะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังอย่างแรกเลยก็คือต้องแนะนำให้เกษตรกรนั้นจะต้องทำการตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งค่ะอย่าให้มีใบแน่นทึบจนเกินไปค่ะวิธีที่2ค่ะก็ต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอกันเลยนะคะเมื่อเกษตรกรพบโรคจะต้องตัดและเก็บส่วนที่เป็นโรคนั้นไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะหลังจากนั้นก็ต้องพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชค่ะแนะนำให้ใช้อยู่หลายตัวค่ะอย่างเช่นไดฟีโนโคนาโซน 25% ค่ะให้ใช้10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นไพลาโคสโตบินความเข้มข้น 25% แนะนำให้ใช้15มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะคอโรทาโรนี 75% ใช้10กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งสลับกันไปให้พ่นทุก 5-7 วันค่ะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเตือนภัยนะคะสำหรับในช่วงที่มีฝนตกชุกแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเครื่องคัดแยกเมล็ดโกโก้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราต้องอดใจไว้สักครู่นึงกลับมาพบกันในช่วงที่2แต่ตอนนี้ไปฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันก่อนค่ะ
จะขาดลงไปร้อนร้อนเมื่อถึงตอนวันที่พี่ต้องจากโอ้แล้วนะน้ำตาไหลพราเศร้านะต้องจากดวงใจสู่ชายแดนที่แสนอะไรใจเอ้ยใจไม่เคยจากกันชอดอกออจงตั้งใจรอน้ำแม่จอมควันชอดอันฉันจงเฝ้ารอวันพี่นั้นเป็นไทยนานวันใครรุกรานต้องเจอทหารกล้าเกิดเป็นชายพี่จะไม่หนีหน้าชาติศาสนานั้นเหนือสิ่งใดอีกราชวงศ์ทุกพระองค์ยิ่งใหญ่ศูนย์รวมใจของไทยใหญ่หลวงดอกรักใครมาหามหักเราต้องแหนหัวชอผมทวงเพื่อไทยทั้งปวงเราต้องยอมพี จะรีบกลับมา
มาพบในกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องราวของเครื่องแยกเมล็ดโกโก้ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ค่ะพบกับอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายใหม่และท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะวันนี้จะมาพูดถึงพืชเศรษฐกิจอีกตัวนึงนะคะก็คือโกโก้เนาะแต่เราจะมาพูดถึงขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวโกโก้แล้วทำยังไงนะคะก็จะพูดถึงเครื่องแยกเมล็ดโกโก้ค่ะที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตนะคะโกโก้เป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของโลกเลยนะคะของโลกเลยก็ว่าได้นะคะไม่ใช่ว่าของประเทศนะคะความต้องการของโลกเนี่ยเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าโกโก้นำไปทำเป็นช็อกโกแลตนำไปทำเป็นโกโก้ปั่นน้ำที่เรากินกันทุกวันนี้นะคะซึ่งผลผลิตของโกโก้ใช้ประโยชน์ในการบริโภคและมีคุณค่าทางอาหารสูงปัจจุบันเมล็ดโกโก้แห้งเป็นสินค้าเกษตรที่โรงงานผลิตโกโก้ผงขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยนำมาแปรรูปเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศและส่งออกสู่ต่างประเทศแต่ปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับความต้องการจึงมีการส่งเสริมการปลูกมากขึ้นโดยส่งเสริมให้ปลูกเป็นพืชแซมในสวนมะพร้าวและสวนยางพารานะคะซึ่งเป็นการช่วยเกษตรกรที่ประสบปัญหายางพารามีราคาตกต่ำซึ่งเมล็ดโกโก้ที่ผลิตได้จะนำมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเครื่องดื่มอาหารหวานและขนมหวานหลากหลายชนิดนะคะโดยมีผลิตภัณฑ์โกโก้ที่สำคัญเช่นผงโกโก้ไขมันและน้ำมันจากเมล็ดโกโก้ช็อกโกแลตเป็นต้นนะคะประเทศไทยมีการปลูกโกโก้มานานแล้วซึ่งนิยมปลูกในภาคใต้และภาคตะวันออกนะคะก็จะเป็นพวกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีชุมพรจันทบุรีและจากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบันนะคะมีความต้องการบริโภคโกโก้ในประเทศสูงถึงปีละ 20,000 ตันนะคะแต่ปริมาณการผลิตโกโก้ของประเทศไทยมีปริมาณเพียงแค่200ตันเองนะคะท่านผู้ฟังโดยมีแหล่งนำเข้าเมล็ดโกโก้3อันดับได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียและกานานะคะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.42 20.87 และ 15.70 ของปริมาณนำเข้าตามลำดับนะคะสาเหตุหลักที่ยังมีการนำเข้าเนื่องจากพื้นที่ปลูกและผลผลิตในประเทศไม่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงและราคารับซื้อในประเทศยังไม่จูงใจและยังขาดแคลนแหล่งรับซื้อเมล็ดโกโก้นะคะแต่สถานการณ์การส่งออกโกโก้และผลิตภัณฑ์มีเกณฑ์ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะกระบวนการแปรรูปเมล็ดโกโก้ขั้นต้นนะคะก็จะเป็นการแปรรูปเมล็ดโกโก้เปียกเป็นเมล็ดโกโก้แห้งนะคะเมล็ดโกโก้ตากแห้งเป็นวัตถุดิบเริ่มต้นที่กลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตได้เองเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าก่อนส่งขายโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นต่อไปนะคะขั้นตอนการทำเมล็ดโกโก้ตากแห้งก็เริ่มจากแกะเมล็ดโกโก้ออกจากผลโดยใช้แรงงานคนและนำเมล็ดโกโก้เข้าสู่กระบวนการหมักเป็นเวลา6วันนะคะเพื่อให้เมล็ดเป็นเปลี่ยนสีมีกลิ่นและรสชาติที่ดีหลังจากนั้นก็นำเมล็ดโกโก้มาตากแห้งใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์เพื่อลดความชื้นจาก 60% ให้เหลืออยู่เคียงแค่ 7% นะคะเมล็ดโกโก้ที่แห้งแล้วจะถูกนำมารวบรวมบรรจุในกระสอบและจัดส่งไปยังโรงงานเมล็ดโกโก้แห้งมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 15-25 บาทเลยทีเดียวนะคะในขั้นตอนการแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผลปัจจุบันจะใช้แรงงานในการทำงานซึ่งพบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและความเหนื่อยล้าในการทำงานจากข้อมูลการสำรวจต้นทุนการแกะและหมักเมล็ดโกโก้ที่สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีพ ผลโกโก้20ต้นมีต้นทุนค่าแรงงาน 18,000 บาทก็จะใช้แรงงานคน30คนค่าแรง30บาทต่อวันใช้ถึง2วันเลยทีเดียวนะคะการวิจัยและพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผลจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำและลดจำนวนการใช้แรงงานได้นะคะวิธีการดำเนินงานก็สำรวจข้อมูลกระบวนการนำเมล็ดโกโก้ออกจากผลนะคะของกลุ่มเกษตรกรศึกษาอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นของวิธีการต่างๆนะคะโดยร่วมมือกับเกษตรกรเพื่อให้ได้ข้อมูลเครื่องต้นแบบแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผลนะคะศึกษาปัจจัยต่างๆของอุปกรณ์ที่มีผลต่อการแยกเมล็ดออกจากผลจากนั้นก็ได้ทำการทดสอบอุปกรณ์ต้นแบบเบื้องต้นปรับปรุงแก้ไขเก็บข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์ที่เหมาะสมนำอุปกรณ์ต้นแบบไปทดสอบเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มเกษตรกรศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและปริมาณการแยกเปลือกกับเมล็ดโกโก้ระหว่างการใช้แรงงานคนกับวิธีใช้เครื่องต้นแบบและสุดท้ายทำการวิเคราะห์ผลทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมด้วยนะคะการสร้างเครื่องต้นแบบก็ทำการออกแบบโดยใช้หลักวิธีการแยกเมล็ดออกจากผลด้วยแรงงานมีรูปแบบการทำงานเป็นแบบต่อเนื่องโดยออกแบบเป็น2ส่วนคือส่วนของชุดบีบผลโกโก้ที่ออกแบบให้ใช้กับมอเตอร์ขนาด1แรงม้าขับแผ่นเหล็กให้กดผลโกโก้แตกและส่วนของชุดแยกเมล็ดโกโก้ที่ออกแบบให้ใช้กับมอเตอร์ด้วยนะคะรวมกับชุดบีบผลส่งกำลังไปยังชุดเกียร์ถดให้ทั้งหมุน40รอบต่อนาทีนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะคะท่านผู้ฟังจะเป็นแบบที่1ก็คือชุดบีบผลโกโก้ออกแบบให้ผลโกโก้ถูกบีบด้วยแผ่นบีบสี่เหลี่ยม2แผ่นโดยให้แผ่นบีบแผ่น1ยึดติดอยู่กับที่เพื่อเป็นฐานรับแรงกดจากแผ่นบีบอีกแผ่นนึงที่เคลื่อนที่เข้าออกตามกลไกชักที่ถูกขับออกด้วยมอเตอร์ขนาด1แรงม้านะคะและส่งกำลังผ่านชุดเกียร์ถดและถูกและชุดปรับรอบมอเตอร์นะคะแบบที่2ก็จะเป็นชุดผ่านะคะแบบที่1 นี่คือบีบผลให้แตกเนาะแต่แบบที่2คือผ่าผลโกโก้เลยก็คือเหมือนกับเอามีดมาตัดผลนะคะโดยมีหลักการให้แผ่นหนีบเคลื่อนที่ทั้ง2แผ่นโดยกลไกของการชักและติดตั้งใบมีดสำหรับผ่าผลโกโก้ในการทดสอบผลโกโก้จะถูกดันให้ผ่านใบมีดที่วางไว้ในแนวตั้งนะคะผลโกโก้ที่ผ่าแล้วจะถูกดันออกไปด้านหลังของใบมีดนะคะทดสอบจำนวน3ครั้งและในแต่ละครั้งก็จะใช้ตัวอย่างผลโกโก้จำนวน17ผลก็ประมาณ5กิโลกรัมนะคะท่านผู้ฟังที่ความเร็วรอบในการผ่า29ผลต่อนาทีนะคะพบว่ามีความสามารถในการแยกเมล็ด81% นะคะมีการปนของสิ่งเจือปน 3% นะคะเมล็ดเสียหายจากคมใบมีดเพียงแค่ 5.3% เท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังจากการทดลองเปรียบเทียบวิธีการทำให้ผลโกโก้แตกทั้ง2แบบก็พบว่าการผ่าครึ่งผลโกโก้จะสามารถแยกเมล็ดออกจากผลได้ดีกว่าการบีบผลโกโก้ให้แตกนะคะเนื่องจากการบีบผลโกโก้แตกจะมีบางผลเปลือกแตกแต่ยังคงทรงรูปผลโกโก้อยู่ทำให้ส่งผลต่อเมล็ดไม่สามารถถูกแยกออกนะคะแยกผลออกได้ดังนั้นจึงเลือกวิธีการผ่าผลโกโก้ตามแบบที่2นะคะท่านผู้ฟังจากการทดสอบทั้ง2แบบนะคะก็สรุปผลได้ว่าเครื่องแยกเมล็ดโกโก้ออกจากผลที่ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยวิศวกรรมนะคะประกอบด้วยชุดผ่าผลโกโก้และชุดแยกเมล็ดที่มีมอเตอร์ขนาด1แรงม้าเป็นต้นนะคะท่านผู้ฟังมีความเหมาะสมใช้งานกับผลโกโก้ขนาด 68-95 มิลลิเมตรผลการเปรียบเทียบระหว่างการใช้แรงงานคนแยกเมล็ดโกโก้กับการใช้เครื่องต้นแบบพบว่าเครื่องต้นแบบมีความสามารถในการทำงานมากกว่าการใช้แรงงานคนคัดแยกเมล็ดนะคะโดยการใช้แรงงานคัดแยกได้235ผลต่อชั่วโมงและเครื่องต้นแบบสามารถคัดแยกได้ 1,400 ผลต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะซึ่งต่างกันอย่างมากเลยนะคะท่านผู้ฟังแต่คุณภาพของเมล็ดหลังการคัดแยกมีความเสียหายมากกว่าการแยกด้วยเมล็ดด้วยแรงงานคน 4% นะคะซึ่งเป็นค่าที่ผู้ประกอบการยอมรับได้และมีต้นทุนการใช้งานเครื่องแยก ผลโกโก้84บาทต่อกิโลกรัมมีจุดคุ้มทุนของการใช้งานเครื่องคัดแยกเมล็ดโกโก้ 6.05 ตันต่อปีนะคะและมีระยะเวลาคืนทุน2ปีที่อัตราผลตอบแทนเงินลงทุนของเครื่องแยกเมล็ดโกโก้จากผล 67.75% ต่อปีนะคะผู้วิจัยก็ได้ทดสอบนะคะระหว่างการใช้แรงงานคนและการใช้เครื่องทดสอบในการแยกนะคะเพื่อทุกๆการทดสอบนะคะก็เพื่อที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางด้านแรงงานคนประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะท่านผู้ฟังซึ่งวัดเป็นผลออกมาได้แล้วว่าการใช้เครื่องแยกจะทำได้ดีกว่าแรงงานคนนะคะก็เป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างนึงนะคะที่ลองแนะนำให้กับท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ภาคใต้หรือพื้นที่ภาคตะวันออกแต่ทางพิษณุโลกหรือจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถทำได้นะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าบรรยากาศหรือว่าสภาพแวดล้อมของจังหวัดพิษณุโลกก็เหมือนกับในภาคใต้นะคะอาจจะฝนตกน้อยหน่อยแต่ความร้อนถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะคะหากท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ได้ใช่ไหมคะคุณสายไหม
ใช่แล้วค่ะในเรื่องของเครื่องคัดแยกเมล็ดโกโก้นะคะที่ท่านผู้ฟังได้ฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นอีกถึงทางเลือกนะคะกับเกษตรกรที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ค่ะก็พบเห็นว่ามีการปลูกเมล็ดปลูกต้นโกโก้ควบคู่กับพืชชนิดอื่นนะคะในส่วนของอำเภอเนินมะปางนะคะก็ยังเห็นมีหลายๆที่นะคะปลูกควบคู่ไปกับสวนมะม่วงนั่นเองค่ะก็ยังไงสนใจเครื่องแยกเมล็ดโกโก้หรือว่าท่านใดมีปัญหาในเรื่องของการผลิตพืชสามารถส่งคำถามมาพูดคุยกับเราได้นะคะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือจะส่งคำถามของท่านฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ Facebook ของเราค่ะพิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2นะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่จะร่วมพูดคุยประชาสัมพันธ์กันได้ค่ะหรือว่าจะโทรหาเราได้นะคะที่เบอร์ตรงกันเลยค่ะ055-313-131ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเรานะคะที่สำคัญเนี่ยขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกันก่อนค่ะที่เป็นรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ 5นะคะทุกเช้าวันเสาร์เวลา7:00 น. ถึง 7:30 น. ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการค่ะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะและที่สำคัญเลยต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะคะที่มาเปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะที่สำคัญเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันในเวลาเช้าๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสายไมค์เคียวหายและอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ